hours UTC right here on VOA.
Ni sana ni mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Ndwimana. Wanafunzi saba, mwalimu mmoja na mfanyakazi mwingine wameuawa leo na wengine wengi kujeruhiwa baada ya mwanafunzi kufyatua risasi kwenye shule moja mjini Kazan nchini Russia, mkuu wa mkoa amesema. Akilitaja shambulizi hilo kuwa janga kubwa kwa nchi nzima, mkuu wa mkoa wa Tatarstan, Rustam Minikanov, amesema hakuna ushahidi kwamba kuna mtu mwingine yeyote aliyehusika katika shambulizi hilo. Maafisa wa afya wanasema watu 21 walijeruhiwa, mkiwemo watoto 18. Minikanov amesema mshambuliaji alikamatwa ni kijana wa miaka 19 ambaye aliorodheshwa rasmi kuwa anamiliki silaha. Kuna uwezekano idadi ya waliouawa ikaongezeka. Mapema leo vyombo vya habari vya Russia vimekinukuu chanzo cha wizara ya afya vikisema watu 11 walifariki katika shambulizi hilo. Viongozi wametangaza kwamba shule zote za mkoa wa Tatarstan zitafungwa Jumatano ikiwa siku ya maombolezo kuwapa heshima wahanga wa shambulizi hilo. Kazan ni mji mkuu wa mkoa wa Tatarstan unaokaliwa na Waislamu wengi ambao uko umbali wa kilomita 725 mashariki mwa Moscow. Wanajeshi walinda amani 35 wa Ethiopia wamesafirishwa kutoka Darfur magharibi mwa Sudan na kupelekwa kwenye kambi ya wakimbizi karibu na mpaka wa nchi yao ya Ethiopia baada ya kuomba hifadhi nchini Sudan. Chanzo cha tume ya wakimbizi wa Sudan na vyombo vya habari vya serikali wamesema wanajeshi hao ni miongoni mwa walinda amani 120 wa Ethiopia ambao walikuwa kwenye tume ya pamoja ya Umoja Mataifa na Umoja wa Afrika inayoondoka huko Darfur. Wanajeshi hao mwezi huu waliomba ulinzi wa kimataifa kabla hawajarejeshwa nchini mwao. Msemaji wa Umoja Mataifa amesema wengi miongoni mwa wanajeshi hao ni kutoka jimbo la Tigray ambako mapigano yalizuka mwezi Novemba kati ya wanajeshi wa serikali kuu ya Ethiopia na wapiganaji wa chama cha Tigray's People Liberation Front TPLF. Wanajeshi hao 35 walisafirishwa na ndege ya Umoja wa Mataifa Jumapili kutoka El Fasher, jimbo la Darfur kaskazini, kuelekea mji wa mashariki wa Kasala kabla ya kupelekwa kwa njia ya barabara kwenye kambi ya wakimbizi ya Gargur karibu na mpaka na Ethiopia, chanzo kimeliambia shirika la habari la Reuters. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kundi la nchi tajiri sana duniani la G7 limeahidi kiasi cha dola milioni 389 kusaidia mamilioni ya watu walioathiriwa na uasi wa kundi la Boko Haram kaskazini mashariki mwa Nigeria. Hatua hiyo inaunga mkono juhudi za Umoja Mataifa na mashirika mengine ya misaada katika kusaidia waathirika wa mzozo huo. Taarifa kutoka kwa ubalozi wa Uingereza nchini Nigeria inasema kuwa Uingereza inaongoza hatua iliyoratibiwa na nchi wanachama wa G7 kutoa misaada kibinadamu mwaka huu. Mwezi Februari mwaka huu, Umoja Mataifa ulitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kwa mchango wa kiasi cha dola bilioni 1 kusaidia zaidi ya watu milioni 8 walio katika mazingira magumu kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Zaidi ya watu 1,030 wanaaminika kupoteza maisha yao kwenye mzozo huo wa miaka mingi. Serikali ya Italy inanuia kuiomba jumuiya ya Ulaya ilipe Libya kiasi fulani cha pesa ili nchi hiyo isitishe boti za wahamiaji kuondoka katika pwani yake, gazeti la Repubblica limeripoti leo. Gazeti hilo limesema waziri mkuu wa Italy Mario Draghi anaweza kupendekeza mpango huo kwa viongozi wa EU katika mkutano wao wa tarehe 24 na tarehe 25 mwezi huu ambao utakuwa sawa na makubaliano kati ya Libya na Uturuki kuzuia mtiririko wa wahamiaji kutoka eneo la Balkan la kusini mashariki mwa Ulaya ya mwaka 2016. Ripoti hiyo inajiri wakati ambapo kumekuwa na ongezeko kubwa la wahamiaji kupita Libya kwenda Italy. Kisiwa cha Italy cha Lampedusa, moja ya sehemu kuu za kuwasili kwa watu wanaojaribu kuingia Ulaya kutoka Afrika, kimeshuhudia zaidi ya watu 2,000 waliowasili tangu siku ya Jumapili. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku wa amani na utulivu.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kundani tutaangalia mgogoro unaoendelea wa Israel na Palestina, na katika sehemu ya pili tutaangazia uapisho wa rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kwa undani, na hii leo tunaanzia katika mgogoro wa Israel na Palestina, ambapo maafisa wa Palestina na Israel wamelaani kuongezeka kwa ghasia kwenye uwanja wa msikiti mtakatifu wa Al-Aqsa kwenye mitaa ya Jerusalem Mashariki, huku kila upande ukimlaumu mwingine kwa kusababisha ghasia hizo. Wakati huo huo, Palestina na Israel wameandamana siku ya Jumatatu kuadhimisha siku ya Jerusalem au siku ya Al-Quds, wakati mji huo ulipotekwa na kukaliwa na Israel wakati wa vita vya siku sita vya 1967. Hayo yakiendelea, watu 300 wameripotiwa kujeruhiwa katika mwanzo mwa juma hili kutokana na mapambano kati ya polisi na waandamanaji kwenye uwanja wa msikiti wa Al-Aqsa, ambao ni eneo la tatu takatifu kwa Uislamu na la kwanza takatifu kwa Wayahudi. Kwa karibu mwezi mmoja mnamo mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, wa Palestina wamekuwa wakipambana wakati wa usiku na polisi wa Israel kwenye uwanja wa Al-Aqsa kulalamikia dhidi ya hatua kali zilizowekwa na polisi kuingia msikitini humo kutokana na juhudi za kupambana na COVID-19. Ghasia zimezidi mnamo siku za hivi karibuni, na maafisa wa afya na chama cha Hilali Nyekundu cha Palestina wanasema karibu watu 500 wamejeruhiwa mnamo wiki iliyopita, wengi wakiwa wamejeruhiwa na risasi za mipira. Mkazi wa Jerusalem alijaribu kukaribia msikiti huo vile vile alieleza kwamba alishambuliwa na polisi. Mwanzoni waumini walikuwa ndani ya msikiti wa milango ikiwa wazi, halafu mabomu ya kutoa machozi yakafiatuliwa ndani, lakini ghasia hizi zinasemekana ndio mbaya zaidi tangu mwaka 2017 huko Jerusalem, zilizochochewa na ugomvi wa muda mrefu kutokana na juhudi za walowezi wa Kiyahudi kutaka kuwaondoa Wapalestina waliokuwa wanaishi katika mji wa kale wa Jerusalem tangu mwaka 1956. Mahakama ya chini ya mji huo ilikubaliana mapema mwaka 2021 na madai ya walowezi kuchukua nyumba za familia 29 katika mtaa wa Sheikh Jar, lakini mahakama kuu iliyokuwa isikilize rufaa dhidi ya kesi hiyo imeeleza kwamba kulikuwa kuna haja ya kuahirisha shauri hilo. Na hayo yakiendelea, inaelezwa kwamba jumuiya ya kimataifa imeeleza wasiwasi mkubwa kutokana na ghasia hizo. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilitarajiwa kukutana kutokana na ombi la Tunisia kwa kikao cha faraha. Wajumbe wa kamati ya mashirika manne ya Mashariki ya Kati, yaani Umoja wa Ulaya, Russia, Marekani na Umoja wa Mataifa, pamoja na Papa Francis wametoa wito wa utulivu kurudi katika eneo hilo takatifu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema ni lazima kwa maafisa wa Israel kujizuia na kuheshimu haki za watu kukusanyika kwa amani. Lakini kwa upande wake, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitetea jinsi maafisa wa usalama wanavyokabiliana na ghasia za eneo hilo. Lakini kile ambacho unaweza kueleza, uwanja wa msikiti wa Al-Aqsa ulioko katikati ya mji wa kale wa Jerusalem ulitekwa na Israel wakati wa vita vya siku sita mwaka 1967, pamoja na sehemu yote ya Jerusalem ya mashariki ambayo ilikuwa chini ya Jordan na baadaye kukaliwa na Wayahudi bila ya kutambuliwa na jumuiya ya kimataifa. Wapalestina wanataka kufanya sehemu hii ya mashariki kuwa mji mkuu wa taifa lao, wakati Israel inadai mji kamili wa Jerusalem ndio mji mkuu wao na hawawezi kugawiwa. Kutokana na haya yote, nimezungumza na Amin Mwidau kutoka Canada, na kwanza kabisa nika muuliza hasia hivi sasa zinaendelea na zina leta tafrani kubwa, na jumuiya ya kimataifa ni kama vile imegawanyika. Kwa kuanzia tu, mwanzo wa haya yote ni nini? Tunafahamu huu mgogoro umekuwa kwa kipindi kirefu, lakini kipindi hiki nini kinachoonyesha kwamba kimechochea kwa kiwango kikubwa hali hii?
Chanzo cha vurugu baina ya Wapalestini na Waisraeli kwa wakati huu ni ule mgogoro wa ardhi wa sehemu ya East Jerusalem inajulikana kama Sheikh Jarrah. Na Sheikh Jarrah ni sehemu ambayo kwamba ni sehemu ambayo kuna Wapalestini wengi wanaoishi pale kwa muda wa miaka mingi. Na wengi wao walikuwa ni wakimbizi waliochukuliwa ardhi zao katika sehemu mbalimbali za Israeli, na wamekaa pale kwa muda mrefu sana. Sasa lililotokea ni kwamba serikali ya Israel kupitia mahakama yake imeamua kwamba wale watu walioko pale Sheikh Jarrah hawana haki, na wale Wayahudi ambao familia zao zilikuwa zikiishi pale kabla ya 1948 wana haki ya kuchukua sehemu zile kama ni sehemu zao ili kwa madhumuni ya kujenga. Sasa swala lililoko ni kwamba Israeli ina hamu kubwa sana ya kujikita katika Jerusalem kama mji wake mkuu. Kwa hiyo wajaribu kuchukua nafasi nyingi kuondoa Wapalestina katika zile sehemu ambazo waziona ni muhimu kwa wao. Lakini jambo ambalo la kusikitisha ni kwamba Waisraeli wasema kwamba Mwisraeli aliishi sehemu kabla 1948 ana haki ya kuchukua ardhi yake. Lakini Mpalestina aliyekuwa na ardhi kabla 1948 ana haki hiyo. Sasa hilo ndio swala ambalo kwamba lililoibua hii vurugu iliyoko sasa ambayo nataka kulipuka, ambayo leza likaathiri hali ya usalama katika ndani ya Israeli na pia katika sehemu ya Middle East.
Kile ambacho sasa unaweza kutueleza kwa kufuatilia mgogoro huu wa Israel na Palestina, kwa hiki ambacho kinatokea sasa, ni kikubwa kuliko vile ambavyo vimewahi kutokea nyuma, au ni muendelezo tu mwingine yapo makubwa yaliyotokea?
Ya, kuna hatari kubwa sana ya kwamba huu mgogoro uweze kuripuka ukawa mkubwa zaidi. Na hiyo ni kutokana na baadhi ya baadhi ya analyst wa kutoka Israeli, na mmoja wao pia akiwa ni yule aliyekuwa waziri mkuu Ehud Olmert, ambaye amesema kwamba hili swala linaloendelea limeashiria kwamba kuna uwezekano mkubwa hii ikawa ni intifada tena, ama ile resistance iliyotokea wakati wa mbeleni kule. Sasa intifada hiyo, resistance ya Wapalestina, huwa imeingiwa na imechanganyika na mambo mengi sana. Lakini mbali na hivyo, hatari kubwa iliyoko ni kwamba ndani ya Palestine, ndani ya Israeli, hali yake ya kisiasa imelegea legea. Kwa hiyo hakuna uongozi madhubuti wa kuweza kupambana na swala kama hili, kwa sababu aliyeko waziri mkuu hali yake ya kisiasa haiko sawa, na hali ya Middle East pia hali yenyewe ni ya kulegea legea. Nchi nyingi zina matatizo mengi. Kwa hiyo litakapotokea vurugu pale, laweza likawasha moto kama lile vurugu lilitokea la Arab Spring, ambao lilosababisha nchi nyingi sana zikapatikana na mageuzi ya kitawala. Kwa hiyo hatari iliyoko ni kwamba vita vyaweza vikawa vibaya zaidi, na hiyo ishara hiyo pia tunaweza tukaiona, kwa sababu katika siku za mbeleni wale kundi la Hamas alikuwa likipeleka rocket ndani ya Jerusalem. Rocket zake zilikuwa zikipeleka huku mashambani, lakini kwa wakati huu mizinga mingi yaelekeza Jerusalem. Na kuelekeza Jerusalem si kwamba alikuwa zamani ya wawezi, lakini ni kwamba wataka kwamba ulimwengu ujue na Israeli ujue kwamba wamefika kikomo katika swala la uvumilivu katika mateso wanayopata.
Kwa hivi sasa dunia iko vipi kwenye swala hili? Maanake miaka yote dunia imekuwa ikigawanyika. Yapo mataifa ambayo yanatetea waziwazi Israel, yapo mataifa ambayo yanatetea waziwazi wa Palestina, na yapo mataifa ambayo hayaeleweki, yamekaa kimya, japokuwa pengine misimamo yao inakuwa inahofia nafasi zao kwa baadhi ya washirika mbalimbali.
Ushawishi mkuu katika sehemu kama ile utokana na nchi kama Marekani. Na Marekani, kulingana na rais aliyekuja mpya, Rais Biden, mwelekeo wake wa sehemu ya Israeli ni tofauti na ule rais aliyekuwa mbeleni, yani Rais Trump. Kwa hiyo Rais Biden tategemea kwamba at least kwa matamshi yake ni mtu kwamba mwenye kupendelea haki za asili, yani zile natural justice. Kwa hiyo hatapendelea kwamba sehemu moja imkandamize mwenzake, na katika fikra zao zaidi kwamba ni wao, yeye ni mtu mwenye aliye katika mrengo wa suluhisho la kuwafanya serikali ya Israeli na Wapalestina waishi pamoja lakini kwa amani. Sasa kilichokuwa kimepotea ama kilichokuwa akiko ni kuwa na uongozi ambao waweza ukawavuta serikali za kama vile za Europa kama Uingereza na zingine husika, ambazo zingeweza kuwaleta hao watu wawili pamoja, yani Palestine na Israel, ili kujaribu kutafuta suluhu, na kama si suluhu ya kudumu, lakini suluhu ambayo kwamba itaweka chini moto unaotokea kama hivyo hali ya sasa. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba katika japo kuwa kuna hatari kubwa ya kutokea ya maafa ama ya vita, lakini pia tuna bahati nzuri kwamba tuna uongozi mzuri Marekani ambao waweza ukashawishi sehemu zingine za ulimwengu na kujaribu kutuliza hali iliyoko kwa wakati wa sasa.
Na kwa mambo jinsi yalivyo kwa kipindi hiki, unadhani swala hili linaweza kutulizika?
Nina imani kwamba laweza likatulizika, lakini kutulizika kwake ni lazima kupatikane haki kwa sehemu zote mbili. Haiwezekani kwamba kwa mfano katika sheria ya nchi kama Israeli, Mwisraeli awe ana haki ya kudai haki zake kabla ya 1948, lakini Mpalestini ana haki ya kudai na ana haki pia ya kurudi katika nyumbani kwao katika zile sehemu ambazo kwamba zilikuwa ni za kijadi. Kwa hiyo utulivu wa kisawasawa utapatikana itakapowezekana kwamba kila mmoja katika utaki huu ama utata huu amepata haki zake za kimsingi na zile haki za kiasili ambazo kwa kimombo tunaweza tukaita zile katika ni haki katika laws ya natural justice.
Kwa kumalizia, nini ambacho unatarajia kukiona kinafanyika kwa mataifa makubwa juu ya hili?
Ninachokitarajia ni kwamba mataifa makubwa yajumuike kwa haraka sana, yapate ku na hakika huko kwa nyuma ambapo sisi watu tulioko katika wananchi hatuwezi kuyaona, ni kwamba bila shaka kuna mazungumzo baina ya serikali mbalimbali za ulimwenguni zikizungumza na uongozi wa Israel na serikali zingine za pengine kwa nchi kama vile Qatar, ambao Qatar ni wahusika wengi katika masuala ya wadau wakubwa katika masuala ya kupatanisha watu katika especially katika Middle East.
Asante sana Amini Mwidau kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutarejea tena kwa ajili ya sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, na tutaelekea nchini Uganda. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo tunaelekea nchini Uganda, ambapo shughuli ya kumwapisha Rais Yoweri Kaguta Museveni imekamilika, ambapo viongozi mbalimbali wa mataifa ya Afrika takriban 9 kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa wanatarajia kuhudhuria shughuli hizo. Uapisho huu unafanyika mara baada ya kumalizika kwa uchaguzi wa Uganda ambao ulikuwa na mvutano mkubwa na mpinzani kijana Bobby Wine, ambaye amepata uungwaji mkubwa wa vijana nchini humo. Hatua hii inakuja huku shughuli za uapishwaji zikielezwa kufuata kanuni za maambukizo ya virusi vya corona ambavyo vimeleta janga kubwa ulimwenguni kote, ambapo tofauti na miaka mingine ya nyuma katika uapisho wa rais wa taifa hilo, shamra shamra huwa nyingi na watu kutoka sehemu mbalimbali za taifa hilo huja katika mji mkuu wa Kampala kwa ajili ya kushuhudia uapisho wa rais wao. Lakini kwa kipindi hiki taarifa ambazo zinaelezwa kutoka nchini Uganda zinaeleza kwamba watu watakuwa wachache, na hii ni kuhakikisha kwamba kanuni zinafuatwa za kuhakikisha maambukizi ya virusi vya korona hayatokei katika shughuli hiyo. Kutaka kufahamu kwa undani kile kinachoendelea nchini humo, nimezungumza na mwanasiasa mkongwe wa zamani wa nchini Uganda, na Bende wa Moto. Na Bende wa Moto, labda utueleze moja kwa moja hali ya maandalizi ya shughuli hii yakoje?
Nchi imekuwa tayari na viongozi wa nchi jirani wameanza kuwasili. Jemedari wa huko Burundi amefika, nafikiri wawili wamefika kwa wakati huu, lakini wengine wanatarajiwa. Matayarisho ni kwamba watu wachache wameitwa, wamealikwa. Kila wilaya itatuma watu 17. Hapo zamani walikuwa wanatuma mabasi mengi zaidi kuchukua watu kutoka kila wilaya, na wengine walikuwa wanachukua huko, lakini kwa wakati huu kwa ajili ya COVID-19 kumekuwa na nafikiri jumla ya watu kama 4,500 hivi ndio watakuwa Kororo, uwanja wa kuapishwa kesho. Kunayo wasiwasi, kuna waskari wengi wame kusukuma mjini Kampala, kila sehemu ya Kampala na hata miji mingine, isipokuwa Kampala ndio wametuma askari wa aina zote, askari wa polisi, jeshi la polisi, askari ya jeshi la UPDF na hata wa upelelezi. Kwa hivyo kila sehemu ni wasiwasi ni kwamba askari wengi sana huko jijini Kampala.
Naam, sasa na Bende, labda ungetueleza vile vile kile ambacho kipo hapo, tofauti ni nini ukilinganisha kipindi hiki na uapisho wa miaka mingine iliyopita, ukiacha swala la COVID-19?
Kulikuwa na tishio kwa kutoka kwa vijana, walitishia kwamba hawataruhusu, hawatakubali jemedari Rais Yoweri Museveni aapishwe kwa amani, na inavyoonekana ni kwamba nafikiri wamekata tamaa ya kuendeleza mwenendo huo kwa wakati huu. Kwa hivyo nchi imejitayarisha, na hapo awali nimesema wageni wameanza kufika nchini. Kulikuwa na tofauti moja ni kwamba kuachana na COVID-19 wageni ni wachache, lakini hata hivyo nafikiri sio hakuna choto sana, hakuna raha sana, sijui kwa nini hakuna mazungumzo zaidi kama vile miaka iliyopita kuhusu kuapishwa kwa Rais Yoweri Museveni. Sijui na mimi sielewi kwa nini, lakini nafikiri ni kwa sababu ya mauaji iliyotokea wakati wa uchaguzi. Na ieleweke na wasikizaji kwamba kunao wengi ambao bado wanashikiliwa korokoroni, vijana, hasa vijana. Wa vijana wengi walikamatwa, wengine wakaachiwa, lakini wengi zaidi bado wako korokoroni, na wasiwasi ni kwamba sio mahabusu ya kawaida. Wengine bado wanashikiliwa, lakini wanashikiliwa kwenye seli, lakini seli za kijeshi.
Vipi lakini kile ambacho unaweza kutueleza kwa wananchi wenyewe, kuna mwamko mkubwa kwamba kesho kuna tukio kubwa, au kuna ile hali tu ya namna moja ama nyingine, maisha yanaendelea kama kawaida hapo Uganda?
Maisha inaendelea ndugu, inaendelea, lakini ieleweke kwamba watu hawana pesa, hilo ni la kwanza. Watu walipoteza ajira wakati wa mwaka uliopita, na ajira ilipotea kwa ajili ya ugonjwa huo. Kwa hivyo mwamuko vile ulivyosema, mwamuko kwa kweli haupo. Mwamuko sio kama miaka iliyopita. Kuapishwa kumezingirwa na shida ambaye ya watu hawana vitu vya raha, hakuna pesa, hakuna kazi, hakuna vyakula vya kutosha. Lakini bado vijijini bado wanaendelea na kazi yao. Kwa wakati huu nimesafiri na mimi nimefika kijiji cha kwetu na watu wanafanya kazi yao vizuri sana. Na mwamko wa kuongea juu ya kuapishwa ni ule vile nilivyosema, unalingana ni wapi, pande gani unasikiliza. Ikiwa unasikiliza watu ambao wanashabikia Rais Yoweri Museveni wanaongea kwa sauti ya juu, lakini ukiongea na watu ambao ni wa upande wa upinzani wanaongea lakini shingo upande, na inaeleweka vile nilivyosema hapa awali, watu wao wengi wako korokoroni. Mwisho ni kwamba watu wachache wamealikwa, kwa hivyo mwamko haupo. Hapo zamani tulikuwa tunasikia mabasi mengi zaidi, lakini kwa wakati huu wanasafiri kwa gari ndogo moja tu kila wilaya, na mwamko haupo. Kwa kweli mwamko sio ule wa zamani, umepungua.
Na Bende, ungetueleza vile vile nini matarajio ya wengi kwenye utawala ujao wa Rais Yoweri Museveni? Kuna mapya au yatakuwa yale yale?
Inaeleweka kwamba rais, kitu kilichomletea shida wakati wa kupiga kura ni kwamba ameshindwa kabisa kushughulikia habari ya ufisadi. Watu wanalipa kodi, wachache wanachukua pesa zao, hawaoni mengi inayoendelea. Rais anaambia nchi kwamba tutapata maendeleo, hasa kwa mafuta inayotarajiwa kuchimbwa miaka michache inayokuja, lakini kunao ufisadi wa hali ya juu sana. Na hilo ndilo lingeweza kumletea kwa kweli vijana wamwangushe wakati wa uchaguzi. Kwa hivyo sio mengi sana inatarajiwa kwa sababu ya ufisadi.
Asante sana na Bende wa Moto kwa kutueleza haya yote. Na hapa basi ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.